Cuvântul pentru seara aceasta este în Psalmul 1. Deschideți, vă rog, dacă doriți, Sfânta Scriptură și vom citi din Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Amin. În traducerea Cornilescu, cuvântul pentru care a optat Cornilescu este ferice de omul. În cele mai multe traduceri însă, traducerea King James, New King James și multe alte traduceri, cele mai multe traduceri, textul spune ferice de bărbatul, ferice de bărbatul care nu se duce. So, mesajul l-am pregătit și l-am pe inimă pentru bărbați, pentru frați, pentru tați, pentru bărbații tineri, pentru tinerii în devenire, să ajungă bărbați, să ajungă soți, să ajungă tați. Și mesajul se intitulează Fericit bărbatul. Este chiar o formă ușor arhaică pentru Psalmul 1. Fericit bărbatul. Fericit bărbatul care sunt câteva lucruri care nu le face și sigur nu sunt numai lucruri care nu le face, dar mai ales sunt lucruri pe care le face. Și într-o asemenea zi în care cu toții spunem că este ziua Tatălui, ziua acestor tați pe care Dumnezeu i-a așezat în familia lor ca și preoți, ca și bărbați, cu frică de Domnul și apoi le-a dat marele har să pună sub mâna lor și să pună sub grija lor copilașii care cresc și se formează în grija părinților, în grija mamei, în grija tatălui. Este modul în care Dumnezeu a ales să lucreze cu noi. Pavel spune în 2 Corinteni că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dar în modul cel mai intim în care Dumnezeu a ales să ne facă părtași pe noi la actul creației și ne-a dat această putere de creativitate și a făcut ca printr-o căsătorie și printr-un legământ sfânt cei doi să devină soț-soție, cei doi să devină una și din dragostea lor să rodească copilașii, băieți, fetițe, ce Dumnezeu a hotărât să lase în acea familie și sub grija lor și sub ocrotirea lor Dumnezeu să pună acești copii care sunt atât de fragili, atât de vulnerabili, atât de foarte, foarte delicați în materialul cu care trebuie să lucrăm ca părinți și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea harul părinților și bunicilor să ne uităm la acești copii ca la darul lui Dumnezeu. Să ne uităm la ei ca și la trimișii lui Dumnezeu în casa noastră și felul în care Dumnezeu dorește să modeleze, să formeze acești copii. Sunt trei lucrări la bun început în Psalmul 1 despre care spune că bărbatul fericit nu le face. Sunt trei negații și aceste negații sunt așezate în forma în care în mod progresiv arată ce se întâmplă și ce trebuie să se întâmple cu bărbatul fericit, bărbatul credincios, bărbatul care are frica de Domnul și el nu se duce, spune David aici. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Aș dori înainte de toate să observăm o progresie. Pentru că e foarte logic și corect să spunem, dacă nu te duci, nici nu o să te oprești. Dacă nu te oprești, nici nu o să te așezi. Deci sunt legate într-un mod foarte direct toate aceste trei acțiuni care bărbatul fericit nu le face, pe care tatăl fericit nu le face. E foarte important în ce companie suntem, în ce grup de prieteni și în ce grup de părtășie suntem sau în ce grup de oameni ne găsim, fie la școală, fie la lucru, fie între prieteni. În limbajul adolescenților asta se numește peer pressure, adică grupul pune o anumită presiune pe tine și adesea cei care au avut copii și i-am crescut cu ajutorul Domnului, vă amintiți acele discuții clasice când întrebăm copiii de ce ai făcut cu tare lucru și copilul spune toți din grupul ăla au mers și au decis să meargă acolo. Și toți din grupul acela au obiceiul acesta sau toți din grupul acela se bucură sau au libertatea să facă cu tare sau cu tare lucru. Sau în contextul nostru românesc sau creștin găsim chiar replica în care spune băiatul pastorului era acolo și copiii pastorului erau acolo și copiii fratelui din comitet erau acolo și copilul se scuză și spune, grupul acela în care am fost, ei toți făceau așa. Dar iată că Scriptura ne învață că omul fericit, bărbatul fericit, aici mesajul va fi direcționat în special pentru bărbați sau pentru tați. Nu se duce, nu se oprește și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. În momentul în care te-ai așezat deja, ești într-o poziție de autoritate, ești într-o poziție în care iei decizii, deja ești parte din ce se întâmplă în grupul acela. Și e foarte important în ce grup se duc copiii noștri, e foarte important în ce grup sunt implicați la școală sau la serviciu sau la activitățile de peste săptămână. E foarte important ce influență primesc din mediul acela, pentru că ne rugăm să primească o influență sfântă, așa cum le dăm noi de acasă o influență sfântă și cum dorim să-i creștem pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Deci iată că este o progresie a unui posibil scenariu și spune așa, dacă te vei duce pe drumul acela, e un mare risc, e un mare pericol. O să te oprești. Nu mă opresc. Din curiozitate mă duc, din curiozitate vreau să văd ce se întâmplă, din curiozitate am fost invitat și eu, este un eveniment de la școală, este un eveniment, știu eu, cu prietenii, cu vecinii, m-am dus și eu de curiozitate. Da? Dacă te-ai dus, există un foarte mare risc să te oprești. Adică să stai și să enjoy sau să stai și să observi sau să stai și să analizezi, să stai și să te cuprindă cumva valul acelei curiozități. Și apoi psalmistul merge chiar mai departe și spune, există pericolul dacă te duci să te oprești, dar există un pericol și mai mare. Dacă te-ai oprit, există șansa și pericolul să te așezi. Să te așezi pe un scaun pe care n-ar fi trebuit să stai niciodată. Și când dai înapoi filmul unei căderi, când dai înapoi filmul unei alunecări, când dai înapoi filmul unei ispite la care n-ai rezistat, îți dai seama că totul a început cu o banală și cu o simplă curiozitate. Când ți-ai zis, nu mă duc să păcătuiesc, nu vreau să mă duc să supăr pe Domnul, dar mă duc și eu cu colegii, mă duc cu prietenii, mă duc cu cei de la școală sau, mă rog, cine te-a chemat, mă duc din curiozitate. Te-ai dus și te-ai oprit și te-ai așezat. Și la un moment dat te-ai trezit că ești deja atât de implicat și de prins în acea activitate încât aproape că n-ai mai putut să-ți revii. Dar, spune Scriptura în Psalmul 1, bărbatul fericit știe foarte bine să spună nu. Sunt foarte mulți dintre noi care nu știm să spunem nu. Vrem cumva să le rezolvăm pe toate, să fie bine cu toți și promitem chiar foarte multe lucruri. De multe ori ne trezim promițând, fără să știm să ne facem foarte bine o agendă vis-a-vis de timp, ce știm să facem, ce putem face și vrând să fim nice, nu știm să spunem nu. Dar mai ales la ceea ce implică păcat, la ceea ce implică neveghere sau neascultare sau un drum alunecos, trebuie categoric să știm să spunem nu. Nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Și îl întreabă pe Domnul Iisus, Doamne Iisuse, Tu ce ai face aici? Doamne Iisuse, nu numai dăm înțelepciune sau dăm putere sau dăm capacitatea să decid corect. Doamne Iisuse, ce ai face Tu? Tu ce ai face? Sunt anumite locuri unde Domnul Iisus s-a auto-invitat. N-a fost invitat, s-a invitat singur. Și totdeauna când s-a dus acolo, a dus lumina, a dus cuvântul, a dus adevărul, a dus vindecarea, a dus pocăința, a lucrat la familia sau la oamenii aceia. Dacă mă duc numai să fiu parte din decor și n-am curajul să spun sunt creștin, sunt copilul lui Dumnezeu, sunt omul lui Dumnezeu, sunt un bărbat fericit pe care Dumnezeu l-a ales și l-a făcut fericit prin Iisus Hristos. Nu mă duc acolo. Nu mă opresc pe drumul acela. Nu mă așez pe scaunul acela. Iată deci trei negații care trebuie să le punem la inimă și să fim foarte, foarte atenți cum procedăm. Apoi, în versetele 2 și 3, aflăm ce face bărbatul fericit. Ce face bărbatul fericit? Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Amin. Sunt trei lucruri care le face bărbatul. Și aici textul descrie inima bărbatului, descrie mintea bărbatului și descrie acțiunile bărbatului sau faptele și lucrarea bărbatului văzută. În partea de la început a versetului 2, când vorbește de inima lui și vorbește de mintea lui, e o lume care nu o vezi, care nu o știi, dar e foarte importantă. Abia apoi spune, uite cum arată, uite cum se vede în afară, uite cum se poate cunoaște. Domnul Iisus Hristos a vorbit și a spus foarte clar, îi veți cunoaște după roade. Îi veți cunoaște după roade, e foarte clar și e foarte simplu. Dar haideți să ne uităm la aceste trei aspecte, la aceste trei caracteristici în timpul care ne-a rămas. Și să zăbovim cât se poate și să medităm și să reflectăm asupra acestor lucruri pe cât de simple, pe atât de importante și de esențiale pentru viața bărbatului. Acum vorbim pentru Father's Day și vorbim bărbaților și vorbim taților, dar sunt sigur că acest cuvânt se aplică și surorilor, se aplică și mamelor, se aplică și tinerilor, se aplică și bunicilor, se aplică tuturora dintre noi. Doar că Psalmul începe cu această expresie, fericit bărbatul. So, vorbim despre bărbatul fericit, cine n-ar vrea să fie fericit. Toți caută fericirea, toți doresc fericirea. Și iată ce spune despre, în special despre inima lui. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Înseamnă că în ceea ce privește sentimentele lui și trăirile lui și emoțiile lui și plăcerea lui, ea este foarte, foarte bine definită și orientată spre ceva. În legea Domnului. Psalmul 16:2, David va spune, zice, eu spun Domnului meu și îi spun ceva. Ce îi spune? Tu ești singura mea fericire. Ce ziceți, bărbaților? Când ați spus Domnului lucrul ăsta ultima dată? Când l-am spus? Mă includ și pe mine. Când am mers înaintea Domnului și cu inima noastră plină de fericire, fericit bărbatul, se spune Domnului: Doamne, există fericire în lumea asta, oamenii caută fericire, aleargă după ea, nu o găsesc, se înșală de cele mai multe ori. Vreau să-ți fac o declarație, Doamne. Noi bărbații nu prea ne pricepem la declarație. Suntem un fel de luptători cu un spirit spartan care nu ne exprimăm sentimentele, nu ne exprimăm trăirile, nu spunem ce trece prin sufletul și prin inima noastră. Iată că David ne dă un exemplu, că nu e așa. Că un bărbat adevărat nu se teme să-și exprime sentimentele. Nu se teme și mai ales în prezența Domnului și înaintea lui Dumnezeu. Și spune: eu zic Domnului, Doamne, Tu ești singura mea fericire. Ce frumos, ce minunat. Și dacă ne uităm, de exemplu, în Psalmul 27, versetul 4, tot David zice: un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Da? Care este? Bărbatul David și bărbatul fericit așa se roagă și cere de la Domnul. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Da? Să am bani, să am slavă, să am armată puternică, să am nume mare, să am știu eu ce averi? Nu. Ce spune el? Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Unul singur. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în curțile Domnului. De ce? De ce, Doamne? De ce? David, spune-ne și nouă secretul. Ce ai să faci acolo toată viața în templu? Ce ai să faci toată viața în curțile Domnului? Să mă minunez de frumusețea lui Dumnezeu, de frumusețea templului lui Dumnezeu. Frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Da? Și acum vă rog frumos să fiți foarte atenți. Deci ne arată cum e simțirea Lui, cum e trăirea Lui, cum e inima Lui. Și acum fiți, vă rog, foarte atenți că ne ducem numai puțin mai încolo și în versetul 8 ne spune că inima Lui vorbește și vorbește din partea Domnului. Și ce spune? Inima mea vorbește din partea ta. Adică inima dintr-o dată, inima, această inimă care dorește un singur lucru, această inimă care îi spune lui Dumnezeu: ești singura mea fericire, această inimă e cucerită de Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu într-un mod profetic: ce să faci acum? Ce să faci acum? Caută fața mea. Și David spune: și fața ta, Doamne, o caut. Haideți să vă dau un exemplu extraordinar de frumos din Vechiul Testament, exemplul unui mare bărbat, poate unul dintre cei mai mari bărbați al lui Israel care a existat vreodată. Legiuitorul lui Dumnezeu în Israel, cel care a primit legea și cel care a dat poporului legea. Și poate gândindu-te la el ai fi zis: ăsta este cu legea, ăsta este cu foarte clare principii și delimitări și așa mai departe. Dar există un text foarte frumos în Exod 33 care ne lasă să vedem în inima acestui legiuitor, pe care poate la suprafață, privindu-l, l-am judeca. Da, este un om al legii și legea lui Moise și legea Vechiului Testament și legea care a făcut din oameni să fie legaliști. Nu, omul ăsta nu era legalist deloc. Nu era legalist deloc. Dintr-o dată, Dumnezeu a zis: Moise, îți dau o șansă și tot poporul care există până la tine va fi eradicat, va fi dat la o parte și din tine am să fac un nume mare și am să te fac, cu alte cuvinte, ceea ce a fost Avram la început, părintele patriei, părintele națiunii. Și Moise a zis: mulțumesc frumos, n-am nevoie. Vă dați seama? Ce șansă mare Numele tău rămâne în istorie ca întemeietorul națiunii lui Israel. A zis Moise, mulțumesc frumos, n-am nevoie. Dar zice, ai căpătat trecere, capitolul 33 acum, zice, ai căpătat trecere înaintea mea și îți voi împlini orice dorință. Și imediat Moise sare înaintea Domnului, adică vine imediat înaintea Domnului și spune dorința. Ce dorință a fost? Ce dorință a fost? Vreau să-mi dai bani, vreau să-mi dai robi, vreau să-mi dai case, vreau să-mi dai palate, vreau să-mi dai renume, vreau să-mi dai, știu eu, ce n-a avut nimeni niciodată, vreau cu tare. Ce-a vrut omul ăsta, legiuitorul ăsta? Ce-a vrut? A zis, vreau să văd slava ta. Vreau să-ți văd fața. Adică tu erai omul care te întâlneai cu Dumnezeu și vorbeai cu Dumnezeu față către față, vorbeai gură către gură, aveai o intimitate cu Dumnezeu cum poate nu s-a mai întâlnit în Vechiul Testament până atunci. Și acum când îi spune Dumnezeu, ai căpătat trecere, cere ce dorești, Moise vine și spune, știi ce e inima mea? Știi ce spune inima mea? Vreau mai mult din tine. Vreau mai mult din Dumnezeu. Vreau să te cunosc mai mult, vreau să te descoperi mai mult. Vreau, alții ar fi spus, cum au zis evrei, du-te tu pe munte să-ți vorbească ție, nouă numai adune și fă-ne sinteza și spune-ne așa lucrurile, spune-ne pe limba noastră să pricepem. Nu vrem să ne vorbească nouă și să fim așa responsabili. Du-te tu acolo pe munte. Și ducându-se acolo pe munte, o dată, de două ori, de trei ori, de zece ori, de nouă, de nu știu câte ori, Moise s-a îndrăgostit de Dumnezeu și când Dumnezeu i-a spus, cere, ce vrei tu? S-a dus și a zis, știi ce vreau? Vreau mai mult din tine. Tu ești desfătarea mea, tu ești plăcerea mea, tu ești, în legea ta îmi găsesc toată plăcerea, spune Psalmul 37, versetul 4. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce îți dorește inima. Nici o problemă. Pe Dumnezeu nu-L sperie dorința inimii atunci când desfătarea ta, când bucuria ta, când fericirea ta, când împlinirea ta este Domnul. Atunci inima îți poate dori și îi se poate împlini orice dorință. Cum este inima ta? Frate și tată și bărbat și credincios și preot al casei, cum este inima ta față de Domnul și față de legea Lui? Cum este inima ta? Cum este inima noastră? Spune, să vă dau un exemplu și din Noul Testament, spune Sfântul Apostol Pavel, Filipeni 3:10, iată la ce lucrez eu, iată un singur lucru pe care îl fac eu, iată preocuparea inimii mele, iată pasiunea și focul și zelul din inima mea. Să-L cunosc? Să-L cunosc pe El. Să-L cunosc pe El, să cunosc puterea învierii Lui și să cunosc părtășia suferințelor Lui. Să mă fac asemenea cu moartea Lui, să mă ascund în El, să mă topesc în El, să mă identific cu El în suferință, în toate, în tot ce înseamnă. Asta e ce doresc. Asta e pasiunea inimii mele. Asemenea, bărbați vrea Dumnezeu. Gândiți-vă ce fericite ar fi acele soții și ce fericite ar fi soțiile în casele noastre când bărbații ar dori așa pe Dumnezeu, când bărbații ar sta așa înaintea lui Dumnezeu, când bărbații ar veni și ar căuta fața Domnului cu această pasiune și cu această ardoare. Așa spune, bărbatul ăsta din Psalmul 1 e fericit pentru că toată plăcerea lui și toată fericirea lui și toată bucuria lui și toată desfătarea lui e Dumnezeu. Cum ești tu? Și cum sunt eu? Și cum suntem noi? Apoi vorbind despre inima lui, merge puțin mai departe și ne spune cum este mintea lui. Acum vine și mai frumos. Iată ce spune. Partea a doua a versetului 2. Își găsește plăcerea în legea Domnului, deci vorbește de plăcerea lui, de emoții, de sentimente, de inimă, dar apoi ne spune și cum este mintea lui. Și zi și noapte cugetă la legea lui. Zi și noapte cugetă la legea lui. Asta e foarte frumos în ceea ce privește mintea bărbatului credincios. Zi și noapte cugetă la legea lui. Știți care este cuvântul acolo pentru cugetare? Este hegah în ebraică și înseamnă exact cum iei o bucată de mâncare pe care ți-a făcut-o soția și o bagi în gură și așa de bună îi, că nu vrei să o înghiți, o mesteci în gură și zici, wow, it's so beautiful, it's so good. Și o ții în gură mai mult pentru că e așa de bună la gust, așa de bună este mâncarea aceea. Exact ăsta e cuvântul, exact asta înseamnă. De fapt, înseamnă și mai mult de atâta. Înseamnă să o mesteci, înseamnă exact ca animalul acela care mănâncă cea mai gustoasă iarbă și o rumegă, o procesează. Deci e un fel de meditație din aceasta, day and night, permanentă, constantă, este ceva profund acolo. Guma pe care o mestecăm adesea, în câteva minute își pierde gustul, așa-i? Trebuie să o arunci, să iei alta sau știu eu, eventual să mergi la dentist, să-ți rezolvi dantura, că nu se rezolvă cu simplă gumă de mestecat, dar aici e vorba de cuvânt viu, sănătos și plin de putere, pe care îl iei și ți-l asumi și îl mesteci. Îl mesteci, îl rumegi, meditezi la el, te gândești la el, te rogi cu el. Să știți, uneori când nu poți să te rogi, n-ai cuvinte să te rogi, cel mai simplu, știți cum este? Iei un psalm. Iei un psalm, te pui în genunchi și iei un psalm și te rogi cu psalmul acela. Și cuvintele acelui psalm devin cuvintele rugăciunii tale. Cuvintele noastre sunt goale, cuvintele noastre sunt slabe, cuvintele noastre alunecă în tot felul de stereotipe, în tot felul de expresii, de clișee și le repetăm parcă și simțim așa un fel de gol. Ei, ia cuvântul lui Dumnezeu și roagă-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Să vezi ce inspirație îți dă, să vezi ce aripi de credință îți dă, să vezi ce curaj și ce mult îți atinge inima. Un psalm pe care știi să-l folosești ca o rugăciune. Pentru că acel cuvânt devine al tău. Tu ți-l apropiezi, tu ți-l însușești și tu devii parte din acel cuvânt și cuvântul acela devine parte din tine. Meditezi la el, ți-l pui la inimă și ți-l pui la minte și îl memorezi. Îl memorezi, sunt acele carduri care le țineam pe vremuri în salopeta de mecanic auto sau în vestonul de soldat sau în haina simplă cu care umblai și aveai acolo, găseai, dacă te uitai, găseai un asemenea card și pe card era versetul pe care îl memorai. N-aveai timp de altceva. Nu-ți ocupai mintea cu altceva. Nu-ți lăsai mintea cuprinsă de altceva. Cuvântul lui Dumnezeu îți stăpânea mintea ta și îți cucerea mintea ta. Psalmul 119, versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Am putea să facem un fel de exercițiu din acesta în care să spun acum tinerilor cum își va ținea tânărul curată cărarea. Ce spune? Complectați. Complectați partea aceea. Îndreptându-se după cuvântul tău. Rugăciunea Domnului Iisus Hristos în Ghețimani, rugăciunea de mare preot, Ioan 17:17, ușor de ținut minte. 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău. Vă rog să continuați. Cuvântul tău este adevărul. Cuvintele tale, zice tot psalmistul, sunt mai dulci decât fagurul din miere. Sunt mai dulci. Cuvintele tale vreau să-mi stăpânească mintea, să-mi stăpânească inima, să-mi cucerească ființa mea. Și aici spune, fericit bărbatul care zi și noapte. Știți, în creștinismul nostru de vest, s-a făcut o statistică. Americanii sunt foarte buni la statistici. Din păcate, nu s-au dus mai departe cu asta. Dar au făcut o statistică să vadă cât petrece un bărbat sau cât petrece un om, în general, cu Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, pe zi. Știți la ce concluzie au ajuns? 10 minute. În medie, 10 minute stă cu Dumnezeu. Fie că citește un psalm, fie că spune o rugăciune, fie că reflectă. Și tot ei au făcut o statistică să vadă cât stă un bărbat la televizor pe zi. Știți la ce concluzie s-a ajuns? Nu știți, așa-i. 4 ore. Bine că mai este o statistică care spune că în casa omului televizorul merge în medie 7 ore pe zi. Merge așa. Uneori se uită la el, alteori nu se uită la el. Și cu Dumnezeu petrecem quality time, 10 minutes quality time. Da? Aici spune, bărbatul e fericit când meditează zi și noapte. Dar asta înseamnă să-ți fie cucerită inima. Asta înseamnă să trăiești metanoia, înnoirea minții. Asta înseamnă să fii parcurs cu Dumnezeu drumul acela al pocăinței, să te fii întors autentic, real la Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu să-ți cucerească și inima, să-ți cucerească și mintea. Să știți că e o mare bătălie pentru mintea omului. E o mare bătălie pentru mintea omului. Dacă mintea ta, ca bărbat, ți-o lași stăpânită de cuvânt, ți-o lași stăpânită de Scriptură, nu mai este loc acolo. Nu mai e niciun pericol că vei merge la computer și le vei deschide și te vei uita pe niște site-uri care îți vor murdări conștiința, îți vor murdări ochii și îți vor murdări inima și îți vor murdări demnitatea ta de preot al casei. Nu mai există problema asta. Pentru că tu ești cucerit de Dumnezeu. Inima ta este cucerită de Dumnezeu. Mintea ta este cucerită de Dumnezeu. Și asta e pentru tine cel mai important lucru. Asta e pentru tine cel mai important lucru. Cum credeți că doar o singură dată sau doar, știu eu, venind o dată duminica și ascultând o predică, odată vorbeam cu un frate și îi spuneam, frate, dar cum citim în Scriptură? Și el mi-a spus, zice, eu nu citesc, frate, eu nu citesc, eu ascult. Zic, da, trebuie să fim foarte buni la ascultare, să fim toți buni ascultători și împlinitori. Dar dacă numai duminica vii și asculți o predică sau vii și nu te preocupă cuvântul și nu ești pasionat de cuvânt și nu ești stăpânit de cuvântul lui Dumnezeu să meditezi asupra lui zi și noapte, atunci s-ar putea să întâmple altfel în drumul vieții tale. Deci iată că ne arată cum este inima, ne arată cum este mintea omului fericit, a bărbatului fericit și acum ne arată lucrarea lui. Și aici vine un tablou foarte frumos. Vă rog să urmăriți în versetul 3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Da? Deci acum ne-a spus ce nu face el, că nu face 3 lucruri, și acum ne spune cum este mintea lui, ne spune cum este inima lui, dar acum ne spune că lucrarea lui efectivă trebuie să seamene cu un pom care e sădit lângă un izvor de apă și care își aduce rod. Haideți să ne uităm puțin la tabloul acesta, că este important să vedem câteva lucruri. 4 lucruri vreau să observăm. Când îi spune că e sădit lângă un izvor de apă, ce spune de fapt? Ceva care e sădit acolo. Ce-ți sugerează? Permanență, nu-i așa? Asta înseamnă permanență. Când ești sădit acolo, nu mai te dezrădăcinezi să te muți în altă parte, iar te muți nu știu unde, iar te muți de pe o parte pe alta, iar îți muți locul. Iar când spune că ești sădit lângă un izvor de apă, îți sugerează foarte clar și simplu stabilitate. Stabilitate. Asta se așteaptă de la bărbatul fericit. Asta se așteaptă de la soții noștri, de la bărbații noștri, de la tații noștri, de la preoții caselor noastre, această permanență. Permanență. Haideți să folosim cuvântul acesta. Sădit lângă un izvor de apă înseamnă că permanent e la sursă. Permanent e conectat la sursă. Izvorul acesta e Dumnezeu. Izvorul acesta e Hristos. Și a fi sădit lângă un izvor de apă înseamnă sădit la sursă, conectat la sursă. Este această permanență care trebuie să o avem. Ioan 15:5 spune, e vorba de roadă, e vorba de rămânere, e vorba de să rămân în voi și dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi. Și sunt acolo acest cuvânt cheie în pasajul din Ioan 15 cu vița, e mereu și mereu amintit cuvântul a rămâne. Ca apoi să facă Domnul Iisus o afirmație foarte radicală și să spună, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Și câte lucruri nu facem, Doamne, fără Tine? Și câte lucruri, Doamne, nu lucrăm fără Tine? Sau le lucrăm și după aia, la urmă, Te chemăm să binecuvântezi? Sau vrem să facem de ale noastre, dar vrem să le facem sub binecuvântarea Ta? Ori aici nu este deloc tabloul acesta. Tabloul este depins total de mine. Rămâi în mine și eu rămân în tine. Și momentul acesta înțelegi diferit dependența, înțelegi diferit felul în care ești chemat la o permanență, la o înrădăcinare. Este foarte, foarte importantă această înrădăcinare. Iată, Ieremia 2:13 spune că poporul lui Dumnezeu a săvârșit un îndoit păcat. Și ce spune în primul rând? În primul rând m-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii. Și al doilea? Au zis că se descurcă singuri și au făcut fântâni și au făcut puțuri, spune acolo într-o traducere mai veche de a lui Cornilescu, dar se referă, e vorba de fântâni. Și au făcut fântâni de ale lor. Și au făcut niște cisterne de ale lor, e în limba engleză. Dar zice, sunt crăpate și nu țin apa. Dacă nu sunt ancorați, dacă nu sunt înrădăcinați, dacă nu sunt bine așezați și stabilizați la izvor care este Hristos, care este Dumnezeu, care este Duhul Sfânt, n-au nicio șansă. Și pierd și se uscă și dau faliment. Dar acest cuvânt, sădit lângă un izvor de apă, vorbește despre permanență. Despre unde suntem așezați. Și fiii lui Core au scris un psalm, 87, care în încheiere sună așa. 87:7. Toate izvoarele mele sunt în Tine, Dumnezeule. Nici nu mai îndrăznesc să fac ceva fără Tine. Știți care a fost rugăciunea care mă marca cel mai mult ani de zile? Și care mi se pare până în ziua de astăzi cea mai radicală pe care am putut să o fac sau putut să o înțeleg, a fost rugăciunea asta. Doamne, nu mă lăsa niciodată singur ca să văd de ce sunt în stare să fac dacă mă lași singur. Doamne, nu mă lăsa niciodată singur să văd de ce sunt capabil să fac dacă mă lași singur. Că uneori zicem, Doamne, mă descurc. Și Dumnezeu zice, chiar? Dacă te las singur, ai să faci numai prostii. Dar mă pricep la pescuit. Nu te pricep la nimic. N-ar trebui să te pricep la nimic. Ar trebui să te pricep la un singur lucru. În ce parte vrei să arunc mreaja? Zice, mergeți în cutare cetate și faceți negoți și faceți afaceri și aveți planuri. Sunteți capabili, sunteți pricepuți. spune Iacob, zice, dar n-ar trebui să fie așa, ar trebui să spuneți altfel, dacă va voi Domnul, vom merge și vom face. Adică depindem total de Dumnezeu. Permanență. Permanență. Sădit lângă un izvor de apă înseamnă permanență. Apoi, sigur că da, în momentul în care l-ai sădit acolo, ce aștepți de la el? Că sădești când e micuț. De obicei aveam o practică și am o practică încă în familia mea cu soția și le-am transmis și copiilor acest lucru. Și de multe ori când fac premarital counseling cu tinerii, le spun, uite, mai ales la sesiunea finală, le spun, fie acum, fie după ce vă căsătoriți, alegeți-vă un loc și mergeți și plantați un pom, dar plantați-l împreună. Săpați împreună groapa, puneți împreună pomișorul acolo, să aveți voi doi grijă de pomul acesta. Și pomul acela vă va aduce aminte despre voi și despre familia voastră. Pomul acela trebuie să-l grijiți, iarna să nu înghețe, vara să nu se uște, să aibă apă, să aibă umbră, să nu-l mănânce păsările sau, știu eu, alți paraziți și alte pericole care sunt. Și pomul acela, știți ce se va întâmpla cu el? Dacă l-ați sădit bine și dacă îl grijiți bine, ce se întâmplă cu el? Crește. Crește. Mă duc câteodată în Phoenix și mai trec pe lângă casa unde am locuit. Acolo am avut casă și am locuit într-o casă. Dar nu la casă, nu de casă mi-e dor și nu vreau să văd casa. Zice soția, ai fost să vezi nucul. Ai fost să vezi smochinul, pentru că am sădit un nuc și un smochin, care încă sunt acolo și acum sunt mari. Acum dacă te duci și nucul e foarte mare, cine a cumpărat casa încă n-a tăiat. Dar ce aștepți după ce l-ai plantat? După ce l-ai pus lângă un izvor de apă, ce aștepți? Aștept să crească. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Se uită la noi și zice, măi omule, tu ești în biserică de zeci de ani și ești tot micuț. Ești tot fără rod. Ești tot fără rezultat. Ceva nu-i bine dacă nu crești. Ceva nu-i bine cu el dacă nu crește. E bolnav. Spune Sfântul Pavel, de mult trebuia să fiți învățători, să învățați voi pe alții. Dar acum eu trebuie din nou să vă dau lapte. Vă dau lapte duhovnicesc. Dar zice, nu se poate să trăiești cu lapte tot timpul. Trebuie să creșteți și să puteți primi ce? Hrană tare. Hrană tare. Deci, despre ce vorbim în al doilea rând? Vorbim despre, pe lângă permanență, vorbim despre progres în creștere. Vorbim despre progres în creștere. Trebuie să existe această sursă, această stabilitate care să dea omului credincios puterea de a crește. Spune Efeseni, capitolul 4, versetul 15, credincioși adevărului în dragoste, să creșteți în toate privințele. Până veți ajunge la statura de om mare, până veți ajunge la cel care este capul. Să creșteți în toate privințele, prin ceea ce dă fiecare încheietură, prin ceea ce pune fiecare, acum vorbim de familie, tot așa vorbim de biserică, prin ceea ce investește fiecare, ce aduce fiecare. Da? E vorba de această creștere. E vorba de acest progres al creșterii. E vorba de această creștere și maturizare spirituală. Ca apoi, al treilea lucru care se întâmplă după permanență, după progres, ce mai este? Ce mai este? Ce aștepți după ce au crescut? Ce aștepți după ce ai investit în el, te-ai ocupat de el? Ce aștepți? Aștepți roade, nu-i așa? Productivitate. Aștepți să producă ceva. Da? Asta aștepți și aștepți cu bucurie. Își dă rodul la vremea lui. Are permanență, e lângă izvor. Are progres, pentru că crește, se dezvoltă, dar nu numai ca un copac de decor, ci aduce roadă. A ajuns să aducă roadă. Are această productivitate în viața lui spirituală. Da? Deci dacă viața lui în noi duce la creștere și la maturizare, creșterea și maturizarea înseamnă roadă, înseamnă produs, productivitate. Foarte important. Domnul Iisus spune Matei 7, 18 și apoi versetul 20, zice, pomul bun nu poate să aducă roade rele. Nu poate. Și dacă ar vrea, nu poate. Te bate, spune Beniuc într-o poezie, mărul de lângă drum. A trecut pe lângă tine, te-a bătut cu joarda, ți-a rupt crengile, tu rămâi măr și vei produce în continuare mere. Te doare rana care ți s-a făcut. Dar dacă ești pomul lui Hristos, dacă ești plantat de Hristos, dacă ești la sursă, tu nu poți să aduci decât poame bune. Decât poame bune. Sigur că uneori e presa aceea în care se pune fructul, știți? Și se pune la presă. Și până este un de lemn acolo, se tot apasă măslinile acelea. Până iese tot un de lemnul. Și oricât ar apăsa, nu iese decât un de lemn. Pentru că asta este din măsline. Da? Pomul bun nu poate să aducă roadă. Tot așa spune, pomul rău nu poate să aducă roadă bună. Și Domnul Iisus spune în versetul 20 după aceea, zice, îți veți cunoaște după roadă. După roadă. Te uiți la roadă. El poate să zică ce vrea el. El poate să se laude cum vrea el, dar tu te uită la roadă. Te uită la roadă și îi veți cunoaște. Fie că vorba de profeți, fie că vorba de orice pom sădit. Dacă e sădit lângă izvor, dacă e conectat la Hristos, pomul acela are roadă bună. Fericit bărbatul. Fericit bărbatul sădit la izvor. Fericit bărbatul care crește în Hristos. Fericit bărbatul care produce roada Duhului Sfânt. Galateni 5, 22 și 23. Dar mai spune în versetul 25 ceva și mai puternic. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să și umblăm prin Duhul. Adică să practicăm, să trăim, să umblăm cu asta. Și ultima. Deci pe lângă permanență, pe lângă progres, pe lângă productivitate, știți ce mai este? Zice, frunzele lui nu se veștejesc niciodată. Rămâne verde. Adică este viață în el. Perseverează. Nu are numai niște sezoane. Acum a prins un sezon bun și a lucrat, dar acum anul ăsta nu e așa de bun și uite că asta este, n-ai ce să faci. Așa n-a fost, știți, despre culturi și despre plante și despre copaci, despre pom, se poate spune asta. Dar despre omul credincios, despre bărbatul fericit, nu se spune. Despre el se spune altfel. El rămâne totdeauna verde. Adică ce? Perseverență. Perseverență. Pentru că dacă a început ceva, el duce la final. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Vai ce speranțe mi-am pus! Vai cum am crezut că mare recoltă voi strânge după el! Vai că nu știu ce s-a întâmplat! Uite că s-a uscat! Uite că ceva s-a întâmplat cu el! Nu! Bărbatul fericit rămâne verde. Rămâne conectat, rămâne perseverând, rămâne lucrând la ce a început să lucreze și duce foarte frumos la capăt. Spune Filipeni 3:6, zice, acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua Domnului Iisus Hristos. Adică lucrează la tine. Nu ești perfect, nu ești desăvârșit, dar nu se renunță, se lucrează. Pentru că ce ai început trebuie dus la capăt. Ce te-ai apucat să faci trebuie dus la capăt. De cele mai multe ori ceva nu ne convine, ne lăsăm. Am vrut să cânt în cor, dar nu-mi place regimul, nu-mi place ziua de repetiție, nu-mi place, nu știu ce nu-mi place, nu-mi place că-i lunea, nu-mi place, nu știu. N-am vrut să spun asta. că e posibil și asta, așa este. Nu, rămân acolo. M-am lăsat, zice, frate, m-am lăsat. Acum vreau să mă ocup de misiune. Acum mă duc în misiune. Acum sunt cu misiunea. După ce stă o vreme, nu mă-l vezi că și acolo s-a ofilit. Și ceva nu e în regulă nici cu misiunea. Ceva nu-i place. Ceva... Acum poate vrea altceva să facă. Nu, bărbatul fericit, bărbatul credincios, el ce începe, duce la bun sfârșit. Duce la bun sfârșit. Acest bărbat este real, este autentic, nu are o viață dublă și vreau să închei cu un tablou din Țara Sfântă. Știu că mulți dintre dumneavoastră poate că ați fost în Țara Sfântă. Și aici am să leg puțin de mesajul foarte frumos și puternic care l-a a avut fratele Lazar dimineața și l-a transmis din partea Domnului. Dacă mergeți în Țara Sfântă, o să vedeți un lucru foarte interesant. Din partea de nord, din munții Libanului, izvorește râul Iordan. Și râul Iordan vine spre sud, da? Vine spre sud și când ajunge în Galileea, unde intră? În Marea Galileei. Acolo am fost găzduiți prima noapte. Era un chibuț acolo. Erau evrei care locuiau în comunitate. Era așa de îmbelșugată zona, era așa de verde, plin de rod, grădini cultivate peste tot. Să știți că evreul este un om nu numai deștept, dar și foarte harnic. Pur și simplu, în sud, am văzut ceva ce nu mi-am putut imagina. În sud este deșert și ia pământul din Galileea, pământ negru, pământ foarte bun, de acolo din zona bazinului Mării Galilei sau Genizaret sau Tiberiada, e același lucru, aduce pământul ăla negru, îl duce în deșert, acolo în sud, îl pune un strat oarecare cât pune și deasupra lui face un greenhouse, face o seră și înăuntru ce credeți că face? Plantează. Plantează, acolo în deșert. Nu se plânge că, e deșert, nu poți face nimic. Nu. Ei au inventat și sistemul acela de irigare cu picurător. Deci apa nu se risipește, nu merge știu unde, ci merge și la fiecare plantă merge și îi dă apă acolo. Și se face agricultură. Da, dar în zona Mării Galilei nu este așa, este foarte verde. Pentru că Iordanul vine din munții Liban și intră în Marea Galilei și apoi Iordanul ce face? Continuă, merge mai departe. Îl veți vedea cum coboară în jos, coboară în sud. Și unde se oprește? În Marea Moartă. În Marea Moartă. Oare de ce zice Marea Moartă? Nu este nicio viață. Tot un jur e deșert. Tot un jur e lipsit de viață. De ce această mare e așa? V-ați gândit vreodată? Pentru că nu dă nimic, nu mă primește. Marea Galilei primește, dar și dă. Are o poartă pe care intră și are o poartă pe care iese. El vine la biserică, bărbatul fericit, să primească. Dar apoi, cum a primit, dă mai departe. Și binecuvântează și slujește. Dar dacă nu m-a vrea să primească, dacă nu m-a vrea să se încarce, dacă nu m-a vrea să primească și să îi se dea și vin pentru că e bună muzica sau vin că e bună predica sau vin că e program bun cu copiii sau vin pentru că sunt băgat în seamă sau vin pentru nu știu ce motive, vin să primesc. Da, e partea asta în care într-adevăr primești. Pentru că ești la izvor, ești la sursă. Dar trebuie să dăm. Trebuie să slujim. Trebuie să ne deschidem. Trebuie să binecuvântăm. Că dacă nu, ajungem ca Marea Moartă. Ajungem fără viață. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Haideți să ne punem serios problema ca bărbați, dar și ca femei, și ca tineri sau ca bătrâni, la oricare din noi. Cum stăm față de cele trei negații? Adică nu se duce, nu se oprește și nu se așează. Bine, mă abțin cât pot să nu fac lucrul ăsta, dar nu-i de ajuns. Important este ce faci. Ce faci cu inima ta, îți găsești plăcerea în legea Domnului, ce faci cu mintea ta, cugeți zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu și cum se exprimă asta în lucrarea ta de fiecare zi. Păi simplu, ești permanent sădit lângă izvor. Ești într-o creștere și maturizare și ești într-o progresie de creștere. Crești, nu mai ești cel de anul trecut. Ești mai mare, ești mai matur, ești mai sănătos, ești mai puternic ca bărbat. De anul trecut nu mai ești același. Crești, ești într-o progresie de creștere. Apoi ești productiv, produci. Și chiar dacă s-ar putea întâmpla ca sezonul roadelor să fi trecut, tu rămâi constant și perseverent și frunzele tale și viața ta rămân în lucrare pentru că ce ai început trebuie să duci la bun sfârșit. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că cel ce a început în noi această lucrare o va desăvârși, o va sfârși. Haideți să ne încredințăm ca bărbați în brațul Domnului, să-i spunem, Doamne, ne-am dus pe căi pe care nu trebuia. Nu doar te rugăm să ne ierți, nu doar te rugăm să ne redirecționezi. Vrem să cucerești inima noastră. Plăcerea noastră să fie numai Domnul. Vrem să ne cucerești mintea noastră, să cugetăm la legea Ta, să nu avem timp de nimic altceva. Și apoi, Doamne, ca niște pomi sădiți, lângă izvor vrem, Doamne, într-o permanență, într-o progresie, într-o productivitate, și mai ales într-o perseverență, lucrează în noi, continuă în noi, și mai puternic, Doamne, și mai mult ca până acum, vrem să-ți fim roditori, vrem să-ți fim ascultători, vrem să-ți fim pe placul Tău, Doamne, vrem să fim acel pom verde, nu uscat, Doamne, nu uscat, iar dacă păcatul și uscăciunea ne-a cuprins, ia-ne de acolo de unde suntem și pune-ne lângă izvor. Pune-ne lângă Hristos, pune-ne stabilitatea acolo, Doamne, și dă-ne o șansă nouă să putem crește și să putem rodi pentru gloria și slava numelui Tău. Amin? Ne rugăm în direcția aceasta.